Juan Mari Uriarte, Zaldibarko alkate ordea, egunon.
Bai, egunon, egunon.
Ze informazio duzu ordu honetan?
Bueno, ordu honetan daukaguna da, gauean ja ordu txikietan, bilaketa hori bertan bera geratu zen, gaua zala eta ibili gera gau guztian, errepidea zabaltzen. Behean kendu ditugu 7 eskabadora eta 25 bat kamioirekin lortu dugu variantea eta Donostiatik Bilbaoan errepidea irikitzea. Bestea behar bada egun batzuak izango dira, ezagitor bai AP8ko arduradunak eta bai protezion zibileko arduradunak eurek eskabailatuko dute zabaldu ero ze momentutan lanean hasi ze horre edo aldire bat edo bi edo behar bada bat ere ez desagertutako langile horiek.
Ez dizut hori ulertu, bat ere ez?
Beko punta horretan, autobiara etorri dana da zatitxo bat, baina goian mugituta dago lur asko, bera etorri ez dana. Orduan langileak egon aldire, bai beian edo goian ere bai. Orduan beian kendudan lurretan ez da agertu, baina kentzeko gehiago dago.
Konforme.
Alde bat, Bilbotik Donostiarako autopista AP8a hori oraindik lurrez beteta dago.
Ez aiguzu gauza bat, zuk aipatu diguzu erreskate taldeen lana eten egin dela ilunaren ondorioz neurri handi batean goizaldeko ordu txikietan, beraz egun argitzarekin batera hasiko dira edo hasita daude dagoeneko.
Bai, hasita egongo dire, ni udaletxean dago batzartxo bat egin beharra daukagu hemen, arkitekto teknikoekin eta abar, bertara urrituko gera itxarotenago arkitektoa etortzeko, eta arkitektoa etortzen da momentuan urrituko naiz bertara, berari itxarotenago, baina bai, goxeko ordu bat eta erdietan puntu-puntuan, bilketa hori geratu egin zen, eta lanak ere bai, momentu baten, osalanekoak etorri eta bizkat organizatu arte lanak egentiak endu eta barre bizkat beste iztirpurik edo beste arazorik
zuk hori da, ze hori da Beltran de Heredia segurtasun gaietarako sailburuak aipatu duena, ez? Gauza bada bi langileen bila aritu beharreko erreskate lan hoiek tentu handiz egin beharra dagoela beste inor arriskuan jarri ez dadin, ez?
Hori da, bai, jente pila jende asko bildu zan, ertzainak, aguazilak, periodista jente asko bildu zan, eta bueno, momentu batean osalane, alto eman zuen, eta jentia ingurutik ekentzen hasi zen oso neurri ona.
Zuri, iritsi zaizu amianto egon oteliteken?
Bai, hori amianto depositatzeko bere toki gune berezietan hori baimena bazeukan.
Beraz, eta litekena da amiantoa egoteagatik Luizia gertatutako lekuan erreskate lanak ere atzeratzea?
Baite. Hasiera baten txakurra markatu zuten goiko partean toki batan pertsona bat egon litekeela. Eta puntu horretan hoiek ari ziren, ba esku utzik zer gabe, eta hoiek eskafandrak eta abar hartu arte, bere neurriak hartu arte, moztu egin zan. Baina gero ja berandu, oso berandu zan, goxeko ordu txikietan, zaten dizut, ordu bat eta erdietan, osalanekoak eman zuten ordena jentia bere kabuz eta edozelan barik epizkate organizatuta lan eitea.
Zer keragin du Luizia? Zer gertatu da?
Ez dakigu, ikusi bedana da, Luizi horren barren aldean eskoliera bat oso osori dago. Ez dauka, ez, goitik etorri dana eskoliera hori gainetik salto egin eta bera etorri da. Zergaitik, ez dakigu, horrek biren zaborrak medioz, horrek berotasuna ere badauka, krea, horrek betidanik, bere tximiniekin eta barre dago, baina ez dakit, norbaitekan komentatu zuen bat behar bada hor gazen ondorioz izandako luizia ere izan litekeela, baina bueno, ez dakigu.
Hori da besteak beste arkitektoarekin hemendik aurrera begiratu beharrekoa, ez?
Bueno, guk da gure arkitektoarekin ba oso gutxi azalduko dugu, argituko dugu, baina Eusko Jaurlaritzatik diputazio aldetik laguntza beharko dugu, azken baten denbora eramango du jakitzeko zer gertatu dan eta zen neurri hartu behar diren zabortegi hauetan.
Prentsan zabaldu da hondakindegiko langileak pilatutako hondakinetan pitzadurak agertu zirela konturatu zirela eta langileek beraiek alegindu zirela hondakin eta hondakin artean agertutako zuloak estaltzen lurra mugitzen hasi zen arte.
Ez daukat nik horren berririk. Ez daukat.
Mendiaren goik, bai, esan barkatu bai.
Oso zabala da, zabortegi hori handia da, eta kamioiak gora, bera, beti ikusten ditugu, mundu guztiak ikusten ditu, eskabadorak, pistak egiten, zaborra bota ala, bide berriak egiten gora, orduan, ez daukani berririk hori hola izan denik.
Eta lehendik zabortegi horrek arazorik eman ote duen?
Ez, orain arte, ez, hor Eusko Jaurlaritzak hastean bi aldiz badakigu urak eta neurtzera etortzen direna, bere kutsadura edo bere garbitasuna errekara bota baino lehen. Bere depuradora propioa eta zeuka hori oso higero eta askero bai alde tekniko bereziak Eusko Jaurlaritzakoak hori ikusita zuzenduta zertaten.
Mendiaren goikaldetik lur gehiago erortzeko arriskua ez da baztertu?
Ez, hori nik atzo ikusi dedanez, hori argi dago. Uste dut, behela etorri dana zatitxo bat dala. Goian muhituta, behar bada bere estabilitatea galduta, egon liteke lur asko.
Eta zuk langileak nortzuk direnari buruz, haien familiari buruz, haien lan egoerari buruz, zer badakizu?
Bai, badakizu, zer baina, uste du baskulan zegoela, baskula desagertu inda, baskulan zegoela, baina, bueno, momentuz desagertuta daude eta ez nuke nahi hor. Horren gain zer komentatzeri familia ere ba noski zain egongo da eta bueno momentuz desagertuta daude.
Laguntza psikologikoa jasotzen ari dira, gero badira beharko bai.
Bai, beharko lukete bai langileak eta bai euren langileen lagunak ere bai zenikan kukituta ikusi nitun batzuk laguna desagertuta, bueno, eurek han zeudenak behar bada gauza ikusi dute, norbaitek ikusi du zer gertatu dan eta nola joan dan eta behar badaba bere laguna ikusi du zer ikusi dute, baina bai jentia oso kukituta zegoen.
Ba, guk asko eskertzen dizugu, ze ikusten dugu zu ere ukituta zaudela, Juan Mari Uriarte, Zaldibarko alkate ordea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Bai, egun hon, eskerrik asko zuberi.